Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studiot në Prag të Radios Europa e Lirë, ndërsa ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në edicionin e mesditës do të jem unë Flandra Syla Beqiri. Nga lajmet dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Vulinit i ndalohet hyrja në Kosovë. Partitë në pushtet bojkotojnë përsëri seancën për PTK-n. Mungesa e vullnetit politik, problem serioz në luftën kundër korrupsionit. Obama nënshkruan marrëveshjen për buxhetin. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka vendosur që të mos e lejojë ministrin serb për Kosovën Aleksandr Vulin të hyjë në Kosovë për shkak të shkeljes së autorizimeve që janë përcaktuar nga autoritetet kosovare. Vulinit i është ndaluar sot të hyjë në Kosovë për shkak se më 14 tetor ka marrë pjesë në një fushat parazgjedhore, i ka thënë Radios Evropa e Lirë Bekim Çollaku, këshilltari i parë i kryeministrit të Kosovës. Mediat serbe njoftojnë se ai megjithatë ka hyrë në Kosovë, por Besim Hoti, zëvendës komandant i policisë në veri të vendit, ka bërë të ditur se Zoti Vulin nuk ka hyrë në Kosovë. Ministri Vulin kishte planifikuar ta vizitoj sot Kosovën bashkë me ministren për energjetik Zorana Mihajlovic, e cila raportohet se është lejuar të hyjë në vend. Partitë në pushtet, PDK dhe AKR dhe përfaqësuesit e partive politike të komuniteteve e kanë bojkotuar për të dytën herë seancën e Kuvendit të Kosovës kur pritej të kompletohet komisioni hetimor për PTK-n. Si mungesë e deputetëve nga pozita, deputetët e partive politike opozitare kanë hedhur kritika të ashpra në drejtim të qeverisë dhe deputetëve që kanë munguar në seancë. Prishtina zyrtare ka mirëpritur raportin e progresit të Komisionit Evropian, i cili rekomandon hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit, por mungesa e reformave në rend e ligj, administratë publike dhe atë zgjedhore, të cilat ripërsëriten në këtë dokument, sipas analistëve paraqesin fakte se shteti nuk po udhëhiqet si duhet. Në Francë kanë vazhduar reagimet pas mënyrës së ekstradimit të një familjeje nga Kosova, veçanërisht të vajzës së tyre 15 vjeçare, e cila u arrestua në prezencë të klasës. Qindra nxënës kanë bllokuar rreth 20 shkolla të mesme në rajonin e Parisit në shenjë proteste, derisa ministri më popullor i qeverisë së Hollandë është vënë në shënjestër të kritikave të ashpra. Zyrtarë francezë kanë premtuar hetime të menjëhershme për rastin dhe kanë thënë se familjes në fjalë do t'i lejohet hyrja nëse dëshmohet se policia i ka thyer rregulla gjatë arrestimit të vajzës. Presidenti Obama e ka nënshkruar marrëveshjen e arritur nga Senati Amerikan për rihapjen e qeverisë dhe tejkalimin e ngërçit politik për mos pajtimet rreth buxhetit. Në një deklaratë të shkurtër pas arritjes së marrëveshjes, Obama ka falendëruar palët për arritjen e konsensusit. 11 laureatë të çmimit Nobel për paqe i kanë shkruar një letër presidentit rus Vladimir Putin, në cilën i kërkojnë që të parandalojë dënimin e 28 aktivistëve të grupit ambientalist Greenpeace, një fotografi dhe një xhiruesi nën akuzat për pirateri. 30 personat e bordit të anijes Arctic Sunrise u kapën në ujrat e Arktikut, derisa disa aktivistë po tentonin të depërtonin në një platformë nafte të kompanisë ruse Gazprom. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mungesa e vullnetit politik ka bërë që korrupsioni të mos luftohet në Kosovë, vlerësojnë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në vend. Problemet më serioze lidhen me korrupsionin e nivelit politik. Ndjekim përholësi Bekim Bislimin.
Betim Musliu, analist në Institutin Kosovar të Drejtësisë, vlerëson se qeveria e Kosovës është përpjekur për ta kompletuar pakun kundër korrupsion dhe në kuadër të kësaj ka hartuar dhe miratuar ligjin për konfiskimin e pasurisë të fituar me vepër penale, por me të cilin ligj sipas tij shoqëria civile nuk është pajtuar.
Ne kemi kërkuar që barra e provës të kalojë te i pandehuri dhe jo të mbetet sikur se është tani, për shkak se sistemi drejtësisë ka shumë vështirë se ta luftojë pasurinë e paligjshme nëse nuk mund të vërtetohet pra se e tëra e pasuri bëren nga aktivitetet kriminale. Adresa kryesore për luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar nuk janë vetëm prokuroritë dhe gjykatat, por janë edhe administrata tatimore e Kosovës, janë doganat e Kosovës, është policia e Kosovës dhe janë pra të gjitha këto halka të cilat duhet të jenë funksionale. Në këtë rast pa ka mungesë të vullnetit të qeverisë, mungesë vullnetit politik, që këto institucionet të tjera ta bëjnë punën ashtu si duhet.
Avni Zogjani nga organizata jo qeveritare Qohu vlerëson se përmbushjet e kërkesave ligjore dhe institucionale për të luftuar korrupsionin janë kthyer në një proces formal i cili nuk po e reflekton fare çështjen në praktikë.
Kemi të bëjmë me masa ligjore institucionale të cilat jo vetëm që kanë konflikte në vetë, por edhe ndërtohen qëllimisht si jo efektive, duke qenë se gjithë procesi është kryesisht i dominuar nga një politike cila akoma nuk ka vullnet për me luftu korrupsionin.
Musliu vlerëson se ngjeshjet më të mëdha janë shënuar në luftën kundër korrupsionit të profilit politik. Lidhur me këtë, sipas tij, ende nuk është shënuar ndonjë rast që mund të shërbejë si shembull.
Nëse bazohemi në të dhëna zyrtare, atëherë shohim se ka mungesë të luftimit të korrupsionit, sidomos të profilit politik. Ende pa ka pasardhësi të definimit të luftimit të korrupsionit lart politik, se kush janë ata zyrtarë që duhet të ndiqen. Dhe këtu kemi mungesë të rezultateve, sepse ende nuk kemi parë rezultate të lartë të cilët sot janë në pranga dhe gjinden në burze për veprimtaritë të tyre korruptive.
Por sipas Zogjanit, masat sistemore për të luftuar korrupsionin janë bërë në mënyrë që ato të mos kenë efekt, dhe siç thot ai, kjo situatë është brengosëse.
Domethënë, edhe nëse eventualisht nesër do të kemi një rast të rëndësishëm korrupsioni të gjykuar ose dënuar, kjo vetvetëjo nuk jap ndonjë siguri se ne do të kemi një luftë të vazhdueshme kundër korrupsionit për shkak se masat sistemore janë të tilla që nuk e mundsojnë një luftë të tillë kundër korrupsionit. Prandaj po them që është gjithë e pamundshme me shënu në një rast që ja vlen me përmend.
Zogjani ka shprehur mendimin se derisa në Kosovë nuk do të ekzistojë një politikë e cila do ta reflektojë një lloj vullneti në luftë kundër korrupsionit, raportet e ardhshme të progresit, të cilat do të dalin nga Komisioni Evropian lidhur me luftën kundër korrupsionit, do të jenë të ngjashme dhe kritikuese ndaj Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë ka munguar regjistri për kancerin, por nga janari këtij viti ka filluar të mbahet evidencë për këtë sëmundje. Zyrtarë shëndetësor thonë se shifrat e të prekurve janë të larta. Ndjekim Mariana Kasapollin.
Në 6 mujorin e parë të këtij viti janë zbuluar rreth 750 raste të reja të personave të prekur me kancer. Zyrtarë shëndetësor thonë se prej këtij viti ka filluar të mbahet evidenca e kësaj sëmundje, me që kjo ka munguar. Beqet Osmani, ushtrues detyre i drejtorit të Institutit të Onkologjisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se brenda dite, ndihmë mjekësore në këtë institut kërkojnë nga 80 deri në 180 pacient, përderisa 40 të tjerë janë duke kryer rezatimin në shërbimin e radioterapisë.
Kapacitet e kemi, numri mjekëve që punojnë këtu janë 17 mjek, i kemi 8 fizikan edhe personelin tjetër në shtetë, që, na ja dalim çdo pacient që vjen, asë njëherë nuk ndodhë që ajë mu këthy, mësë mu kontrolu edhe mësë marë mendim meritorën nga institutin onkologjik.
Ndërka zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se këtë vit janë kompletuar në tërsi shërbimet në institutin onkologjik. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se ky institucion ndan çdo vjet nga rreth 5 milion euro nga buxheti i përgjithshëm për Barna, vetëm për ilaçe që shërbejnë për trajtimin e sëmundjes së kancerit.
Buxheti që ndahet për Barna, për sektorin publik në Kosovë, nuk i plotëson gjitha nevojat për të mbuluar me Barna, material shpenzues, gjitha ato kategoritë smurës kanë nevojë për terapi. E vërteta është që Ministria Shëndetësisë jep prioritet trajtimit smurëve me kancer dhe për këtë arsye një pjesë e madhe buxhetit për Barna i dedikohet kësaj kategorie, megjithëse nuk mund bëhet tërësi për shkak kufizimeve që ekzistojnë.
Por këtë vit, përdallim nga ato paraprakët, sipas zotit Hoti, po mbahet evidenca e sëmundjes së kancerit, duke shtuar se gjitha institucionet shëndetësore publike dhe ato private po raportoj në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik për sëmundjen e kancerit.
Bazë të dhënave që ka mbledhur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, në 6 mujorin e parë të këtij viti, në Kosovë janë regjistruar 735 raste të reja të kancerit.
Sidoqoftë, zyrtar shëndetësor thonë se edhe në klinikën e radiologjisë po punohet me dy ndryme me aparatin e mamografisë dhe sipas tyre lista e pritjes për pacient nuk është e gjatë ashtu siç ka qenë më herët kur punoi vetëm në ndrimin e parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Washingtoni do që ushtarët e tij të jenë imunën nga gjykatat e Afganistanit nëse ata mbeten në këtë vend pas vitit 2014. Por Kabuli ka frikë se imuniteti kërcënon sovranitetin e tij kombëtar. Korrespondenti Charles Rekhangel e ka analizuar nga afër këtë çështje.
Edhe Kabuli dhe Washingtoni duan që disa ushtarë amerikanë të mbeten në Afganistan edhe pas tërheqjes së forcave shumë kombëshe në fund të vitit të ardhshëm, por ata nuk mund të pajtohen për kushtet e marrëveshjes për statusin e forcave, e cila përcakton imunitetin e ushtarëve amerikan nga gjykatat afgane. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry kanë pranuar këtë ngërç të shtunën në Kabul, kur kanë bërë publike sukseset e pjesëshme në hartimin e paktit të ri të sigurisë. Karzai ka thënë se do të kërkojnë nga Asambleja e Udhëheqësve Fisnor që të vendosë nëse ushtarët amerikan duhet të kenë imunitet. Kerry, në anën tjetër, ka thënë se pa imunitet, ushtarët amerikan nuk do të mund të qëndrojnë. Po, përse shtetet kërkojnë imunitet për ushtarët e tyre? Një arsye është frika e tyre se gjykatat e vendit Nikoqir mund të ofrojnë mbrojtje më të dobët për njerëzit e akuzuar për krime se sa sistemet e tyre të drejtësisë. Përveç kësaj, qeverit shqetësohen se sistemet gjyqësore në vendet nikoqire mund të jenë subjekti presionit negativ të popullatës, sidomos nëse ka pak nëjësi me praninë e ushtarëve të huaj. Mark Finaut, ekspert për sigurin ndërkombëtar në qendrën e Gjenevës për politikat të sigurisë, shpjegon. Në këto marrëveshje nuk bëhet fjalë vetëm për kërkesën e vendeve që të kenë mbrojtje dhe imunitet për ushtarët e tyre. Ekziston po ashtu një obligim i fuqishëm për forcat e huaja që t'ju përmbahen në mënyrë rigoroze ligjeve të vendit Nikoqir. Dhe nëse ka shkelje të këtyre ligjeve nga ushtarët e huaj, ata duhet të ndiqen penalisht në vendet e tyre për këto shkelje, thot Finaut. Kjo do të thotë se qeverit që dërgojnë ushtar jashtë vendit presin që ata të respektojnë ligjet e vendit Nikoqir dhe t'ju binden ligjeve të vendit të tyre. Por vendet mikpritëse shpesh e shohin sigurimin e imunitetit për ushtarët e huaj si humbje të sovranitetit të tyre kombëtar. Publiku lokal indinjohet kur ushtarët individual kryejnë krime dhe pastaj gjykohen nga sistemet të tjera të drejtësisë. Michael Codner, studiues i shkencave ushtarake në Institutin Mbretëror të Londrës, thotë se kjo është veçanërisht e vërtet për krimet e rënda. Vrasja mund të jetë dënueshme me vdekje në një vend si Afganistani, por jo në një tjetër si Britania e Madhe.
It will obviously be an uncomfortable situation.
Është padyshim një situatë pakëndshme nëse sistemet ligjore janë të ndryshme, thot Codner. Qeverit nga njëherë i adresojnë këto shqetësime duke u mundësuar njerëzve nga vendin Nikoqir të ndjekin gjykimet. Në muajin gusht, një grup i viktimave afgane dhe i dëshmitarëve është dërguar në Shtetet e Bashkuara në gjykimin e Robert Bales, ushtarit që ka vrarë 16 civil vitin e kaluar në Kandahar. Gjykata ushtarake nuk ka shqiptuar dënim me vdekje ashtu siç kanë kërkuar afganët, por burgim të përjetshëm. Po ndryshojnë marrëveshjet e imunitetit midis vendeve. Thuhet se nuk ka standarde fikse. Në disa shtetet mbajnë juridiksionin ekskluziv mbi ushtarët e tyre. Në të tjera, ato ndajnë juridiksionin me shtetin Nikoqir. Zgjedhja varet shpesh nga afërsia e dy vendeve.
Këto ishin lajmet dhe materialet e sotme, në ndarje edhe njëherë titujt kryesor. Vulinit i ndalohet hyrja në Kosovë. Në Francë vazhdojnë reagimet pas ekstradimit të kosovares. Obama nënshkruan marrëveshjen për buxhetin. Klikoni faqen tonë të internetit europaelir.org për më shumë hollësi. Në edicionin e radhës në orën 16:00 me ju do të jenë Valona Tela dhe Fatmir Bujupi nga Praga. Miru dëgjofshim.